В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков. Що відбувається у парламентській більшості? Фракція «Слуга народу» останнім часом погрузла у скандалах, які з'являються, ну, буквально щодня. Переписки, аудіозаписи, темне минуле окремих депутатів від партії «Слуга народу», виключення з фракції. Як все це впливає на репутацію політичної сили президента Володимира Зеленського? І наскільки довго ще буде зберігатися монобільшість? Наскільки вона може в такій ситуації бути ефективною? Учасники програми «Ваша свобода», народний депутат України Ірина Верещук, представник фракції «Слуга народу». Вітаю, пані Ірина.
Вітаю.
Та політолог Микола Давидюга телепередача.
Доброго дня.
Микола, директор аналітичного центру «Політика». На початку ж моя колега Софія Середа нагадає про деякі з гучних скандалів у фракції монобільшості.
Зокрема, завдяки новим обличчям, якими вона вихвалялась протягом усієї передвиборчої кампанії.
Цей людина, в першу чергу, має бути високоморальним, успішним, який обладає дійсно
безупречною репутацією.
Але вже в перший місяць цих нових облич у парламенті щось пішло не так.
Першими кнопкодавами стали
депутати від фракції «Слуга народу» Сергій Литвиненко та Олена Копанчук.
Далі більше.
Секс-скандал у Верховній Раді.
«Слуга народу» Богдан Яременко.
Не виходячи сесійної зали парламенту,
переписувався з повією.
Ще більше.
Депутатка зі «Слуги народу» Анна Скороход
звинуватила партію в тиску на неї.
І ще.
Цього разу у поле зору ЗМІ потрапив депутат Роман Іванісов. У соцмережах з'явилася інформація, що народний обранець раніше був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.
Яким чином серед нових облич «Слуги народу» опинились ті, хто нині підриває рейтинг партії своїми діями, заявами та минулим? Відповідь на це ще до появи вище згаданих скандалів, як і до проходження партії у парламент, давав президент Зеленський.
Ми визнаємо, нам не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити. Можливо, комусь не, скажімо так, м'яко кажучи, не добропорядному вдалося нас трішечки обдурити.
Нині керівництво фракції пояснює усе так.
Не виявило це перевірку. Ми ж можемо робити якісь помилки.
При цьому кожного з вищезгаданих слуг карають по-різному. Адже якщо кнопкодавів Литвиненка та Копанчук змусили лише вибачитись і відмовитись від зарплати,
я готовий її передати
на благодійний фонд.
А Яременку запропонували добровільно скласти повноваження голови парламентського комітету, то до покарання Скороход та ще одного «Слуги народу» Антона Поляков, який нібито голосував всупереч загальній позиції фракції, підійшли кардинальніше.
Вони порушили кодекси поведінки внутрі фракції.
Подібна доля нині чекає і на Іванісова, звинуваченого у судимості за зґвалтування.
Він сам за власну ініціативу виходить із фракції та партії. Ми це підтримуємо. Якщо він спростує і вся країна побачить, що це був фейк, тоді ми його заберемо назад.
Чому підхід до покарання кожного зі слуг настільки різний?
Тому що ми вирішили так фракцію.
Утім, цього не розуміють навіть усередині фракції. Що показало, наприклад, голосування за виключення Скороход і Полякова. Чому ж найбільша фракція новообраного парламенту почала сипатися ще й настільки швидко? І чи є реальна загроза для припинення існування монобільшості? Якщо монобільшість справді розсиплеться, «Слузі народу» доведеться шукати союзників для ухвалення важливих політичних рішень. От тільки чи знайдуться вони? Адже наразі опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», «Голос» і навіть «Батьківщина» заявили до нинішньої влади, кожен з них хоч і по-своєму, але в опозиції.
А знаєте, пані Ірино, президент Зеленський має рацію. Тому що, ну, абсолютно логічно, що така величезна фракція, то в ній не може бути, це ж не армія і не монастир. Але я думаю, що ваша проблема в тому, що ви намагалися створити у виборця ілюзію, що це армія чи монастир. Розумієте? І зараз виборець бачить, що це не монастир. І це все одно, знаєте, як людина думає, що йде в монастир, а потрапляє, ну, в місце, де працюють
друзі,
люди низької соціальної відповідальності. Боже мій, ви ж обіцяли, що це буде монастир. Я прийшов сповідатися, а ви мене затягуєте. Я сам таке пам'ятаю. Слухайте, я колись зняв готель біля маєтку Льва Миколаєвича Толстого у Ясній Поляні. Я думав, що це буде готель, ну, присвячений літературним героям, а виявилося, що це не монастири. Я досі залишаюся в такому, знаєте, в розпачі. У мене тепер такі асоціації. Я побоюся, що ваших виборців теж будуть такі.
Подивіться, тут насправді і не монастир, і не те, не той заклад, який ви, власне, одноразово відвідували, як я розумію. Ну, тобто, називається
Чеготи не
з власної волі.
І вибори це з власної волі.
Так. Але тим не менше, я дуже сподіваюся, що і виборець розуміє, що всі ті люди, які сьогодні є, незалежно від фракції чи від назви партії в парламенті, не є святими за визначенням, правда? І взагалі серед нас, серед суспільства і серед інших публічних людей, навіть не тих, хто є в парламенті, серед просто громадських діячів, експертів, борців з корупцією, самих корупціонерів, ну дуже мало святих. Інша справа справді, що були параметри, і Дмитро Разумков про них говорив, і він в своїй підводці це, власне, продемонстрували. Високоморальність, освіченість, ну і так далі. Інша справа, що і президент визнавав, ще навіть коли не знав, що таке може трапитись, говорив, що так, буває, і так, напевно, буде, що деякі з нас можуть приховати певну інформацію. Що і, наприклад, зробив пан Іванісов. Ну, насправді, я, повірте, не знала, що він був засуджений у 96-му році, а потім це, ну, такий спосіб
приховав. Я вірю, що ви не знали, було б дивно, щоб ви знали.
Так, і в даному випадку тут уже треба дійсно вирішувати, як тепер убезпечити, я зараз говорю про фракція «Слуга народу», від подальших скандалів. Бо якщо є такий пан Іванісов, то ми можемо закласти, що серед нас є і наступні, так би мовити, кандидати, які потім будуть в такий спосіб обговорювані в суспільстві. Отже, тепер давайте будемо разом, бо і ви, Світла Голова, і колега Світла Голова, будемо разом радитись, як би можна було убезпечити фракцію, а відтак і нерви, і емоції суспільства від того, щоб ми обговорювали не скандали, а, власне, і тарифи, і війну, і те, що нас насправді дуже болить.
Пане Микола, знаєте, як можна
тарифи перейдуть в злість. Тут вже у вас не буде змоги на рівному говорити з виборцем, тому що він, з однієї сторони, мега зацікавлений в цих скандалах, тому що вони цікаві. Ну, от, на превеликий жаль, деякі з такої сторони. А на тариф він буде просто злитися. Він просто буде злий на тарифи, тому що вони високі. І будь-яка розмова на рівні раціо з ним вже не буде працювати, тому що якраз таки нераціональна частина в нього вже дуже сильно роздута. Проблема в тому, що якщо прослідкувати цю кампанію, а вона видно, коли йде, почалася і як вона триває, ну, от, і якими інструментами, наприклад, повністю змінений інструментар політичної дискусії. Зараз в центрі всього стоять телеграм-канали, анонімні. Причому, скажімо так, кожен СММщик позаздрить, щоб його телеграм-канал розкручували через національні телевізійні канали. Тобто їх рекламують, вкладають гроші в рекламу. І це дійсно зараз, скажімо так, по сорковських методах, по сорковських лекалах створюються прям цілі мережі. Вони один одного репостять, вони там витягують інформацію. Але якщо проаналізувати ось ці, скажімо, принцип доміно, як почали сипатись депутати у фракції, монофракція, вони йдуть по наростаючій. І ми можемо тільки зараз купувати попкорн і ждати там наступного понеділка чи вівторка, коли з'явиться нова інформація. Можливо, вона з'явиться навіть раніше. Тобто, спеціально поставлена ціль атакувати і витягувати ось ці такі, якраз такі хибкі ланцюжкові звина, щоб вони якраз таки допомагають найкраще розривати. І я думаю, що далі буде все більше. Тобто, якщо раніше люди були в шоці, там повії, які писали смс, то зараз вже йде зґвалтування. Далі ми можемо побачити, ну там, скажімо так,
з точки зору жанру. Давайте зупинимося на тому, що
може,
ми побачили.
Може, він не фантазує, може, він знає.
Ну, та, чорний рицар.
Може, це він темний лицар.
Підписуйтесь на канал «Білий лицар». Насправді, тобто, ну, видно, що йде атака, видно, що є конфлікт. Наприклад, МВФ зараз вже сигналить, прийміть закон, щоб Коломойському банк не повернувся. Ну, тепер зрозуміло, скільки буде сила Коломойського там до 20 грудня, який зробить все можливе, щоб цей закон, наприклад, не був прийнятий. Або навпаки, він обійде цей закон, закон красиво приймуть, і він стане власником, але вже не як Коломойський, а як власник якоїсь там кіпрської офшорної компанії з тисячами там іншими назвами.
А дозвольте уточнити, ви вважаєте, що це власне Коломойський робить, якщо ви кажете, і за вашою логікою слідує, що принцип доміно?
Я кажу, наприклад, хто робить і чиїми руками, я думаю, там, ну, скажімо так, Служба безпеки це легко могла б дізнатися, якби хотіла. Друга річ, є логіка певна подій. Відчувається протистояння, наприклад, Зеленського і Коломойського. Відчувається протистояння там помічників і керівника офісу. Відчувається протистояння Коломойського-Хорошковського. Тобто, ну, в суспільстві ці речі, вони все-таки скажімо так, рефлексуються. І те, що там, наприклад, олігархи думають, що цього не видно, видно. І президент так само може думати, що цього не видно, але це більш ніж видно. І ця монобільшість, вона насправді в широкому значенні, я не про депутатів, а от, власне, той консенсус олігархів, який починався, він зараз починає переписувати умови співпраці. І ось це якраз таки, а депутати стають їх інструментами.
У нас на скайпі зв'язку народного депутата України Анна Скороход, яка, як відомо, виключена з фракції «Слуга народу». Вітаю, Анна.
Здравствуйте.
Я хотів запитати у вас, а ви коли йшли до фракції «Слуга народу», коли балотувалися до парламенту як мажоритарниця, отримали бренд цієї партії, ви на що очікували, в принципі?
Ну, точно не на то, що відбувається. Ви знаєте, у нас була чиста і світла програма. Ми хотіли дійсно щось міняти, а на сьогоднішній момент ми бачимо ті рішення, які приймаються, ми бачимо все, що відбувається вокруг цих рішень, і вони точно ніяк не направлені для улучшення життя людей.
Ви здивовані були виключеним з фракції? Сподівалися, що буде якась інша реакція на ваші заяви? От, до вас звернусь, пані Ірина, тому що вона зараз немає зв'язку. Розумієте, тут є тут теж важливий момент. Ви кажете, як з цим боротися. Я можу сказати, що в чому головна проблема. Ось я стежив за вашими заявами, які, скажімо так, суперечили певним там рішенням чи висновкам фракції. Але це були політичні заяви. Ви ж не про себе розповідали, так, правда, в цей заяв? Ви казали, я не погоджуюся з тим законодавством, з пунктом в тому законі, мені це не подобається, тут я утрималася, тут і проголосувала. Проблема в скандалі фракції, що мова йде про особисті якості чи особисті проблеми депутатів. І проблема заключається в тому, що, як правило, фракції об'єднуються, політичні партії, за поглядами. Ну і тоді ваші погляди дещо не співміщуються з поглядами інших членів вашої партії. Ви з ними дискутуєте. Ну як там дискутували консерватори у Великій Британії? Хтось за Брексіт, хтось вважає, що треба інакше виходити, і вони там дискутують. Деяких навіть з фракції виключаються, але з політичних міркувань. Нікого за те, що він там когось своїх там родичів захищає, чи він там щось зробив. Це політична дискусія. Всі залишаються людьми, яких поважають, і навіть тих, хто виключає. У них є прихильники, кажуть, так, ми хотіли б, щоб наша партія так діяла. Проблема в тому, що ось ваші негаразди, скажімо, особисті, це приклад політичної якраз полеміки. Все, що і тому ми не перераховуємо вас у цих скандалах, хоча б могли. Тому що це не скандал, а політична дискусія. Якщо в партії «Слуга народу» відбувалася політична дискусія, ніхто б не думав, що це скандал. Ніхто б не казав, ой, знаєте, депутат Ігрек, такий негідник, він не погоджується з таким законом. Ну, не погоджується, це його право як політика. Коли об'єднувалася «Слуга народу» з різних людей, вона не об'єднувалася за політичним поглядом, а об'єднувалася виключно з прихильністю до президента Зеленського, політичний політ, якого теж до кінця нам невідомі досі.
Є така проблема, але скажіть мені, будь ласка, а ті партії, які діють і діяли в Україні досі, вони теж об'єднуються за політичними поглядами? Тобто Лозинський, який вбив людину, він об'єднувався за політичними поглядами, а потім вбив людину і був виключений через кримінальне порушення чи злочин. А Мосійчук, якого виключали з партії Ляшка, він теж об'єднувався за політичними поглядами, а потім, як з'ясувалось, не через політичні погляди все-таки був виключений. Ну і так далі.
Але я завжди казав, що це вождиські проекти різні. Так. Але ж ви казали, що ви нова політична сила.
Ви казали, що ви інші,
в тому-то, як кажуть, цимес цієї всієї історії. Вибачте за ідиш. Пані Анна, я хочу запитати у вас, от як ви бачите свою подальшу роботу в парламенті? Чи будете ви співробітничати з фракцією «Слуга народу»? Чи навпаки будете в опозиції? Як я взагалі маю діяти люди, яких виключають з фракції, на нашу думку?
Ви знаєте, ми з Антоном придержуємося одного мнення, що ми і далі йдемо з президентом і з президентської програми. Все законопроекты, которые будут касаться действительно вот тех идей, тех инициатив и той идеологии, с которой мы шли в парламент, мы будем руками и ногами поддерживать. Вот. Но если будут дальше продолжаться лоббистские законы, если будут дальше продвигать какие-то законы, за которые люди просят не голосовать, мы их поддерживать не будем. Вот. Но ни в какую фракцию другую мы не собираемся, и наоборот, еще раз повторюсь, для нас все равно главным остается президент. И мы надеемся, что наступит таки тот момент и ближайшее время, когда он услышит не только тех шептунов, которые сидят с ним рядом, да, но и простых депутатов.
А мені все ж таки здається, що ваш головний конфлікт, пані Анно, він все ж таки був пов'язаний не тільки з політикою закону, він пов'язаний був з ситуацією навколо вашого чоловіка. Це вже... Ви так не вважаєте?
Нет. Посмотрите, просто проследите хронологию моих голосований, моих конфликтов во фракции, и все будет ясно.
Тобто ви вважаєте, що це якраз арешт вашого чоловіка став результатом вашої політичної позиції?
Однозначно.
Дякую, дякую. Ну от, бачите, тут теж отакий погляд у пані Скороход на ситуацію.
Ну, знову ж таки, я не хочу зараз там цю особисту ситуацію, найбільше, коли там ці справи з чоловіком, наскільки вони виправдані, наскільки не виправдані, ми не знаємо, тому що ми зараз виключно як споживачі інформаційного продукту, да, яка там ця справа, тобто, напевно, краще всього буде знати суд.
Але це давня справа, ми всі за неї стежили роками.
Ні, це як, ну, знову ж таки, де в багатьох теж були давні справи, які взагалі ніхто не тіпав. Брали в список, хтось там ще й брав гроші за це, і все було нормально. Тільки десь починається вже якийсь політичний конфлікт, от уже починається піднімати старі справи, десь починають створювати нові справи, десь починається...
А ви пам'ятаєте, як голова СБУ прийшов на зустріч з депутатами з партії «Слуга народу» з порожніми теками?
Ну, це був натяк. Це був натяк, перше. Друге, зустріч Зеленського з дітьми в школі, що пора розпускати. Знову ж, це ж теж натяк. Ну, він же ж не до дітей звертався. Діти там і не знають толком, як ці фракції називаються.
Діти – наше будущее.
Ні, діти – наше все, більш того. Типу. Але в даному випадку діти були квіти. А звертався він якраз таки до депутатів. І в цьому меседжі звучало, що він ними не задоволений. І якраз таки я не впевнений, що сам Зеленський виділяє оцей простір, поле для політичної дискусії, про яку ви говорите, є цілі, і він несе відповідальність. Більшість депутатів, ну, скажімо так, вони могли читати програму, але вони явно її не писали. Я не про всіх, але про багатьох. І вони просто на паровозику заїжджали в цей парламент. Зараз вони себе, ну, скажімо так, самі себе назвали великими політиками, і вони десь намагаються, ну, типу, говорить, ну, я ж депутат, як так? От, але він намагається грати в свою гру. Ну, там, зі своїми плюсами, зі своїми мінусами. Але він хоче свій порядок денний. Він хоче те, що він обіцяв, те, під що він підписався, да? От, і він не хоче від них чути. Скажімо так, один з анонімів на «Українській правді» зробив цікаву заяву. Він каже, ми не будемо радитись з людьми, ну це з Офісу Президента, от, навіть можна здогадатись, хто, так? Каже, ми не будемо радитись з людьми, яких ми вчора набирали в інтернеті. Ось це якраз таке відношення. От, тому тут потрібно, я думаю, що вийти на новий договір між депутатами і Офісом, чи взагалі політичним керівництвом, щоб зробити такий простий процес самоідентифікації депутата. Хто він, як бойова одиниця? Він голосувалка? Він думаючий орган? Чи він просто там, значить, отримуючий конверт і все, і сидячий, і мовчить, і все, значить, це? Просто теж тут питання, що кожної зі сторін різні очікування були і є. І навіть хтось там, отримуючи конверт в один місяць, чекає його в другий місяць. А хтось ще й думає, що так будуть йому платити 5 років. Але в той же час він ще й хоче там свій порядок денний гнути. От, тому тут насправді різні очікування. І ось цей конфлікт, який зараз простежується, він багато в чому хаотичний. Але і ціленаправлені систематичні кроки. Створюється взагалі така атмосфера некерованості в державі. Ось ця безліч цих телеграм-каналів, телевізійні шоу, постійні конфлікти.
Я хочу уточнити, атмосфера некерованості чи некерованість?
Поки що створюється атмосфера заради створення ситуації некерованості. Тоді приходять на розмову і кажуть, оцей пожар можна гасити, але в нього вже є своя вартість. Ось давайте за цю вартість домовлятися. Я думаю, точно так же, як і олігархи, так само і Зеленський хоче переписати цей договір, бо він же його заключав свого часу, будучи там просто шоуменом і лідером думок, а зараз він вже цілий президент. І тому зрозуміло, що він теж хоче. І вони хочуть. І ось цей конфлікт на базі хто кому старший, він якраз таки зараз і продовжується.
В цьому конфлікті між олігархами і президентом я не розумію, де місце народних депутатів України.
І народні депутати не зовсім розуміють, де їхнє місце, бодай би деякі, але тим не менше, деякі мають своє місце і знають. Але тим не менше, щодо атмосфери некерованості. Ну, ви знаєте, мені видається, все-таки воно більш позірно, ніж дійсно некерованість. Тому що, насправді, якщо ми говоримо про засадничі моменти, коли законопроекти є президентські або, там, наприклад, Кабінету міністрів, ми голосуємо в 90% випадків позитивно. Тобто, якщо ми кажемо про скандали, які стосуються особистостей, ну, так, тут дійсно такі, знаєте, система мілких порізів намагаються, розуміючи, що важко буде розбити, якщо йти в лобову атаку, так от по одному, по двох, там десь підкупити, десь підговорити, або от в такий спосіб якимось чином принизити, щоб людина відчувала образу. І тут справді може створитись така ілюзія некерованості. То я хочу розчарувати тих, хто думає, що в такий спосіб можна керувати. та некерованість може похлинути чи поглинути всіх нас разом. Бо у нас є ворог, і це Російська Федерація. Якщо телеграм-канал придумав пан Дуров, і він, в принципі, може бути керований з Російської Федерації, то варто задуматись тим, хто використовує сьогодні його як інструмент.
Пан Дуров вигадав систему, нову систему інформування.
Я вже так спростила, розумієте? Я вже так чисто спростила. То варто задуматися, чи в боротьбі всередині фракції, чи намаганні якісь позиції собі вибороти, в тому числі бізнесові, фінансові, щоб ми всі не стали як в одному човні, знаєте, і коли вже буде така пробоїна дуже велика, куди тікати потім нам всім буде незрозуміло. Я маю на увазі і тих олігархів, які думають, що вони кудись можуть втекти.
Можна знайти місце, кожен олігарх знає, куди йому втекти. Ми знаємо.
А краще точно шукати місце в Україні і працювати разом. І все-таки той консенсус і цей договір, коли ми говоримо про новий договір між суспільством і тими людьми, які думають, що керують сьогодні країною, має бути підписаний. Тому що ще одні вибори, а хто потім прийде? Можна подумати, що прийдуть кращі, вони прийдуть всі от дійсно високоморальні і високодуховні. Давайте не будемо. Ми вже це все бачили. І в 8-му скликанні, і в 7-му. 9-те скликання стало можливим тому, що було 8-ме скликання. І чомусь люди розчарувались у мастодонтах політики, у дипломатах з досвідом по 20 з гаком років.
У 8-му скликанні було десь 2/3 нових народних депутатів, які пройшли через
Майдан. 40%, а у нас 80. Власне. І тому є певне розчарування, яке потім стало причиною от такого електорального вибору. І я переконана, скільки б ми не розповідали про високоморальність тих чи інших, як ви кажете, ілюзій щодо того, які ми маємо бути, люди все одно голосували. Не тому, що вони дивились серіал «Слуга народу», бо вони не хотіли бачити тих політиків, яких вони називали, і я називала, старими, а хотіли нових. Нові виявились не такими, тут, до речі, які би мали бути в ідеалі.
Питання, знову таки, це питання критерію. Коли ви говорите про цих 40% нових депутатів, які прийшли до парламенту 2014 році, там був чіткий критерій. Він теж не завжди спрацьовував, звичайно.
Так.
Чи був, чи брав той чи інший участь у громадській діяльності, у повстанні, у Майдані.
Так.
І теж абсолютно очевидно, що в Майдані не брали участі ідеальні люди. Це таке суспільство, як і все інше. Але це принаймні був критерій. Критерій з партії «Слуга народу» – це прихильність до президента Зеленського. Якщо немає іншого критерію, можна зустрітися з дуже серйозними випробуваннями. Це проблема, я думаю,
народу. Дуже гарну ідею Гайдай сказав в інтерв'ю Федоріну, що сталася підміна. Обіцяли нових, а дали невідомих. Новий, по великій суті, політик – це реформатор, це людина, яка хоче швидкого результату, яка знає, як його робити.
Але політик.
А тут взяли
нової
просто
формації.
Дивіться, але взяли невідомих людей, кажуть, оце нові. Чому? Вони на них немає компромату, бо вони не такі, як старі.
Бо деколи в гуглі нема
І вийшло так, що невідомі зараз починають ставати відомими. І виявляється, що більшість з них не є новими. Вони точно такі ж старі. Скажімо так, порівнюючи там корупціонера-гвалтівника, між ними важко знайти різницю. Вони по своїх принципах і по своїй суті – це люди одного штибу. І той хоче знущатись над іншими. І той хоче домінувати тільки за рахунок того, що в нього є можливість це робити, а не для того, щоб будувати навколо
просто
себе.
Кожен шукає свої можливості.
Так. Тому що в нього така силова можливість, того інтелектуальна можливість красти, але ніхто не з них не хоче робити нормальне, благоприятне.
Я почув інтелектуальну можливість красти. Слухайте, це як слога для якоїсь нової партії може бути.
Ні, просто є в депутатах на обличчях написаний чарування, тому що вони не знають, як вкрасти. І їх це мучить, тому що вони стали депутатами, вони прийшли в комітет.
Вони думали, що це легко зробити.
Там бігають ходаки, кажуть, що в минулому, значить, парламенті за це давали мільйон, а ти голосуєш, значить, безплатно. І їх це мучить. Вони шукають усі входи в корупцію.
На жаль,
ці люди заточені от якраз під такі речі. Тому насправді тут ще якраз таки підміна понять відбулася от по ходу гри, під по ходу виборів. Суспільство зачарувалося десь і пропустило якраз такі серйозні речі, принципові. А на рахунок того, чи буде з суспільством зараз будуватися, поки що суспільство віддало вотум довіри повністю президенту і його партії. Суспільство зараз сидить, дивиться на це все. Потім, коли прийде момент, розчарування, завершиться медовий місяць, давайте говорити про рутину.
І якщо буде накопичуватися негативна інформація, ми можемо отримати те, що було 2014 року, до речі.
Я думаю, що, можливо, не настільки жорстко і радикально.
Але перевибори точно.
Переплив так, так перебив.
Ну, тому що це щоб спустити енергію, тому це, що так. вже закипає.
Ну очевидно, да, тому що якщо ви вибираєте, або президент держави вибираєте між повстаннями перевиборами. Очевидно, що перевиборець набагато менше своєї
посади,
да, менш ризикований.
Але цьому насправді підігрують а скандали, б уряд, який далі працює, працює в закритому режимі. Тобто, начебто, це ж фішка, молодий уряд, всі молоді, всі красиві. Виходьте, не виходять, тобто ховаються. От. І таких от моментів...
Пані Ірина, яка була представником в уряді, можу вам сказати, що якщо б уряд працював би відкритим режимом, я цього не скажу. Це була більша катастрофа, ніж закритий режим.
Це говорить про те, що зі слів уряду пані Ірину вигнали, щоб бути кращими. Виявляється, кращими вони не стали. Значить, проблема була не в пані Ірині, а в самому уряду. Тому там насправді до уряду дуже велика кількість питань. І от якраз таки не в комунікації з парламентом, а в комунікації з людьми. Ми з парламентом, можемо. Я думаю, якраз таки проблем би в них не було, тому що це, по суті, елітарний діалог. А от з людьми немає діалогу. Людина каже, ви обіцяли 40% за 5 років, 8% в цьому році. Чого ви кажете, що буде 3?
Якщо б люди бачили засідання уряду, можливо, вони б зрозуміли, чому 3.
І питання би відпали самі по собі.
Сподіваюся, що ми, я думаю, що ми ще будемо повертатися до цієї теми неодноразово, хоча хочу сподіватися, що...